dardim hech kimga aytmay zor-zor yig'lagan onam taqdirga boshini egib shodlik ko'rmagan onam hayotidan nolimay bolam uchun yashay deb Allohimdan sabr so'rab bardosh bergan jononam